Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că ne-ai adus până aici și mulțumim că ne-ai arătat atâtea lucruri importante pentru felul nostru de a gândi, pentru felul nostru de a te înțelege pe tine și lumea pe care ai creat-o tu, pentru felul în care să ne înțelegem pe noi înșine și locul nostru în actuala istorie. Mulțumim și încă o dată te rugăm, binecuvintează școala aceasta. Binecuvintează tot ce vom învăța în continuare. Dă-ne, Doamne, capacitatea de a înțelege scripturile, de a înțelege știința, de a înțelege artele, de a înțelege istoria, de a înțelege lucrul pe care vrei Tu să-L faci cu fiecare din noi în lumea aceasta. Și apoi să ne înțelegem viitorul nostru etern. În numele Domnului Iisus. Amin. Irineu, teologul de la anul 180, ne-a dat imaginea aceea superbă cu Tatăl care are două brațe, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, și își întinde brațele și ne cuprinde. Două persoane din Sfânta Treime care vin să locuiască în noi. Realmente, obiectiv, concret, acestea nu sunt metafore, nu sunt figuri de stil pe care să le alungăm așa ca o poveste, ci sunt realități reale, obiective. Și nu vă luați după aceia care vor să golească Biblia de conținut, zicând, astea sunt metafore, astea sunt fel de a vorbi. Astea sunt cea mai importantă realitate care există. Că Sfânta Treime se relaționează cu noi. V-am spus într-o seară că Dumnezeu, când ne-a făcut, a făcut în noi un gol care e de forma lui Dumnezeu. Și golul ăla nu-l poate umple nimic decât Dumnezeu personal. Și orice ai face, oricât te-ai dărui, ți-ai dărui ție, dacă ai avea banii necesari, golul ăla nu-l poți umple decât dacă ți-l umple Dumnezeu. Acum, eu v-am spus că noi tot ce cunoaștem, cunoaștem prin revelație. Și v-am spus în Evanghelia după Ioan, acolo Fiul lui Dumnezeu ne revelează despre Sfânta Treime. Și un text cheie în Ioan 14, versetul 15 până la 23, unde de trei ori Domnul Iisus ne spune, dacă mă iubiți și împliniți poruncile mele, în primul rând eu voi trimite pe Duhul Sfânt să locuiască în voi. Doi, eu voi veni să locuiesc în voi. Și trei, dacă mă iubiți și dacă mă ascultați, eu îl iau pe Tata și îl aduc și pe El să locuim împreună în tine. Și iată aici avem revelat direct de la Fiul lui Dumnezeu că noi suntem făcuți cu capacitatea aceasta formidabilă de a primi în noi toată Sfânta Treime. Apostolul Pavel ne-o spune și el în Efeseni 3, mă rog ca să pricepeți și să vă întăriți în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt, în așa fel ca Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre prin credință, și apoi să vă înrădăcinați toată ființa în dragoste și să înțelegeți dimensiunile dragostei ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și cuvinte mai mari ca acestea nu-s. Să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iată posibilitatea cea mai fantastică deschisă ție. Să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Domnul Iisus și prin cufundarea ta în agape, în dragoste. Ca să înțelegem toate astea, vinerea trecută ne-am dus și ne-am uitat în amănunțime la Domnul Iisus și la venirea Lui în noi și apoi la modul în care trăim noi împreună cu El. Lecția aceea trebuie să o luați, să o rumegați, să o practicați, să vă faceți a voastră. Și acum, în seara asta, facem exact același lucru în legătură cu Duhul Sfânt. Vom căuta să vedem, practic, tot ce scrie Sfânta Scriptură despre Duhul Sfânt. Asta o să fac eu, să trec prin Scripturi să vă arăt ce ne spune cuvântul despre Duhul Sfânt. Fiți atenți încă o dată. Noi credem în revelație. Adică Dumnezeu în Biblie, în cuvântul Lui, ne descopere în primul rând totul despre Sine. Tot ce trebuie să înțelegem noi despre Dumnezeu. Și noi le luăm notă. Și încercăm să le înțelegem și mai ales să le trăim. Știu că subiectul acesta e controversat. Când vorbim de Duhul Sfânt, unii se așteaptă la una, alții se așteaptă la alta. Eu în seara aceasta v-aș ruga să încercați pe cât posibil să lăsați barierele jos și să ascultați ce zice Sfânta Scriptură, ce zice cuvântul. Și apoi să vedem unde ne duce cuvântul. Duhul Sfânt este înainte de toate o persoană. Aceasta e datul fundamental. El este El. El este unul care vorbește cu Tatăl și cu Fiul. El nu-i Tatăl, El nu-i Fiul. Și Fiul nu-i Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu-i Fiul. Ei discută unii cu alții. Ei împărtășesc unii cu alții. V-am spus că atunci când eu mă rog sau când tu te rogi și ca un copil gângurești și îi spui lui taticul ce pistol ți-ar trebui sau ce altceva de felul ăsta, Duhul Sfânt cu suspine negrăite spune: o, Tată, altceva îi trebuie, uite ce îi trebuie. Și El vorbește cu Tata. Duhul Sfânt comunică din tine cu Dumnezeu Tatăl. Așadar, e o persoană. Cum cunoaștem noi o persoană? În primul rând, o cunoaștem după numele care îi sunt date. Foarte important să știi că numele definește o persoană. În privința asta vreau să vă spun, voi sunteți tineri, majoritatea veți avea sau veți mai avea copii. Aveți grijă ce nume le dați. Nu le dați, de exemplu, nume de zeități păgâne. Nu le dați nume care să-i ambaraseze mai târziu. E foarte important să știți că numele ajunge să definească persoana aceea. Aveți grijă să alegeți cu înțelepciune numele pe care îl dați copilului vostru. Și persoana aceea o cunoaștem după funcțiile pe care le îndeplinește. Primul nume al Duhului Sfânt este Duhul Sfânt. Acesta este numele pe care îl dă Sfânta Scriptură și faptul acesta ne spune două lucruri. În primul rând că El e Duh și Cel care a definit întrucâtva pentru noi termenul de Duh este Domnul Iisus, care în Ioan capitolul 4, la discuția cu femeia samariteancă, a spus că Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Duh. Și Duhul Sfânt este Duh. Și Domnul Iisus este Duh. Ei sunt fiecare Duh. Adică persoane reale, dar de o altă natură decât natura materială. Ei au substanță care le face să fie cele mai reale ființe din întreaga realitate. De fapt, singurele care au adevărată realitate. Și Sfânt imediat ne spune că trăsătura fundamentală a Duhului Sfânt este sfințenia. Aceasta e trăsătura lui fundamentală și vom veni la aceasta mai târziu. Iată alte nume care le găsim în Noul Testament. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Iisus, Duhul lui Hristos, Duhul lui Iisus Hristos și Duhul Fiului Său. E foarte important să-L vedem pe Duhul Sfânt legat și de Dumnezeu și de Domnul Iisus. Dar mai ales să-L vedem legat organic de Domnul Iisus. Duhul Sfânt l-a conceput pe Domnul Iisus în Fecioara Maria. Duhul Sfânt a fost acela care l-a însoțit când El creștea. Duhul Sfânt a fost acela care a coborât peste el la botez, în chip de porumbel, realmente. Duhul Sfânt l-a dus în pustie să fie ispitit de diavolul. Duhul Sfânt făcea ca el să scoată demonii cu Duhul Sfânt. Tot ce făcea Domnul Iisus, făcea cu Duhul Sfânt. Între Domnul Iisus și Duhul Sfânt este această unitate organică, de la început până la sfârșit. Hai să zicem altfel, ei sunt inseparabili. Și vom vedea imediat că ei când vin la noi, vin amândoi odată. Și asta e tare important să înțelegem. Domnul Iisus îi mai dă un nume Duhului Sfânt și un nume tare important, și anume Paracletos. Și El ne spune, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un Alos Paracletos. Alt Paraclet. Eu sunt un Paraclet. Paracletos însemnează Paro, alături, Kletos chemat, un avocat era Paracletos, chemat alături lângă tine la proces, la tribunal, să te asiste. Paracletul e cineva care îți stă alături și te asistă. Acum, Domnul Iisus spune Alos Paracletos. În limba greacă există două cuvinte pentru altul. Heteros și alos sau halos, pronunțat corect grecește. Halos. Și de acolo noi avem halogeni. Mai țineți minte de cuvântul ăsta din la chimie? Halogeni, elemente de aceeași natură, heterogeni, care sunt de altă natură. Alos, halos paracletos, e unul alogen, unul de aceeași natură cu mine. El va veni să vă asiste, să vă consilieze, să vă îndrume. În limba engleză e tradus comforter. Noi traducem cu asta cu mângâietor, dar con fortis. Fortis e forță, con fortis e unul care te energizează. Unul care e acolo să-ți dea putere. Când primesc eu Duhul Sfânt? Apostolul Pavel a întâlnit la Efes niște creștini și a văzut ei că ceva nu-i în rânduială și i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Să ne oprim la întrebarea asta. În gândirea lui Pavel, când trebuia ei să primească Duhul Sfânt? Când au crezut. Când ați crezut voi în Domnul Iisus, ați primit Duhul Sfânt. Că atunci trebuia să-L primiți. Acum să vedem ceea ce spune fratele concomitent cu Domnul Iisus. Haideți să vedem textele. Tuturor celor ce L-au primit pe Domnul Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu. Asta spune în capitolul 1 Ioan. Și apoi în capitolul 3 Domnul Iisus spune, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nașterea din Dumnezeu e făcută din Duh. Nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Eu vă fac o propunere aici, nu cred că găsiți mulți teologi care să vă spună asta, dar după părerea mea, apa e Domnul Iisus. Pentru că El e apa vieții care ne invită să bem din El. Asta e modul în care interpretez eu textul acesta. Nașterea e din Domnul Iisus și din Duhul Sfânt. Dar problema e că în momentul în care Domnul Iisus vine în mine, eu îl primesc prin credință, Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu. Deci observați acest fenomen dublu. Cu asta mergem la 1 Corinteni 6:17-19. Cine se lipește de Hristos, te-ai deschis lui și ai spus, vino în mine, pătrunde-mă, eu mă dăruiesc ție, așa cum se dăruiește o femeie unui bărbat. Asta e contextul. Devine un singur duh cu el. Și ca să nu lase urmă de îndoială ce înseamnă asta, Pavel adaugă, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Când te-ai lipit de Domnul Iisus, ai devenit un singur Duh cu El, pentru că Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt, se unește cu Duhul meu și formează un singur Duh. Când se întâmplă astea? Când eu mă dăruiesc Domnului Iisus. Acum uitați-vă și mai clar la Tit. Tit, capitolul 3, versetul 5 și 6. El ne-a mântuit. Cum? Prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Noi trebuie să citim textul ăsta invers, pentru că el le-a inversat aici ordinea. Dumnezeu l-a vărsat din belșug peste noi pe Duhul Sfânt prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a mântuit prin Iisus Hristos și prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mântuirea și nașterea din nou prin Duhul Sfânt au loc atunci când îl primești pe Domnul Iisus ca mântuitor al meu. Și Pavel accentuează, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Nu poți să fii al lui Iisus dacă n-ai Duhul lui Iisus. Adică când eu mă dau Domnului Iisus și de acum zic eu sunt al Domnului Iisus și Domnul Iisus e al meu, din momentul acela eu am Duhul Domnului Iisus. Pentru că nu pot să fiu al lui Iisus și să n-am Duhul lui Iisus. Cred că acestea sunt textele care să vă arate inseparabilitatea dintre Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Acum, trebuie să facem o mare distinție între actul inițial al primirii Duhului Sfânt și actul ulterior al umplerii cu Duhul Sfânt sau al botezului cu Duhul Sfânt. Aici sunt unele discuții, unii zic să folosim numai termenul umplerea cu Duhul Sfânt, alții folosesc botezul cu Duhul Sfânt, eu le-am pus și. Cred că așa e mai bine. Acum fiți tare atenți. Mai târziu, în experiența noastră de creștini, ajungem la un moment dat unde El mai pune degetul pe o practică păcătoasă, pe un joc cu păcatul, pe un domeniu în viața noastră pe care la început nu i l-am dat Domnului Iisus. Și El zice, dă-mi și pe asta mie. Vrei plinătatea Duhului Sfânt? Vrei botezul cu Duhul Sfânt? Să nu aștepți așa ceva câtă vreme tu te mai joci cu păcatul. Câtă vreme mai este un domeniu în viața ta care nu mi l-ai dăruit mie. Și e foarte important să știm că de multe ori noi nu ne dăm seama că mai sunt domenii noi care noi nu le-am dat Domnului Iisus. Și numai mai târziu zicem, vai de mine, aici eu nu l-am lăsat pe Domnul Iisus să intre. Abia acum mi-arată El asta. Noi am tradus cu vreo 10 ani în urmă o carte intitulată Experiențe cu Duhul Sfânt. Experiențe cu Duhul Sfânt e o carte care ia 22 de mari oameni ai lui Dumnezeu care au trăit între 1850 și 1930. Autoarea selectează acești foarte celebri oameni ai lui Dumnezeu și ca și când le-ar lua interviuri, de fapt ea culege din lucrările lor, dar aranjează materialul ca niște interviuri. Cum ai fost tu la începutul vieții tale de credință? Până n-ai fost plin de Duhul Sfânt, până n-ai venit experiența asta a botezării cu Duhul Sfânt. Am fost așa. Și ce s-a întâmplat? Cum ți-a arătat El ce-ți lipsește? Ce ți-a cerut El să faci? La ce ți-a cerut El să renunți? Sau ce ți-a cerut El să schimbi? Și după aceea, povestește-mi experiența aceea. Experiența aceea extraordinară care te-a făcut un alt om. Experiența aceea de la care ai fost omul acela extraordinar al lui Dumnezeu. Și toate astea le avem acolo în cartea asta. Cartea s-a epuizat, dar dacă mergeți la biblioteca de documentare la SMR, acolo vă pot da să o citiți. Vreau să vă spun o singură experiență. A venit la mine un pastor care e de vreo 7-8 ani pastor. Și mi-a spus, frate Ion, eu pregătesc bine predicile, eu cred că le țin frumos, dar frate Ion, eu simt că nu-i putere și n-am impact. Ce să fac? De ce e așa? I-a spus, ai cartea asta? Om, ai citit-o? Păi n-am citit-o. Acum du-te acasă, citește o dată. Citește-o de două ori, citește-o de trei ori. Citește-o până înțelegi cu adevărat ce n-au avut acești oameni Exact ca și tine, că n-ai putere. Ce experiență au trăit ei cu Duhul Sfânt? Și nu te lăsa până când nu ai și tu experiența aia cu Duhul Sfânt. Și îți garantez eu că vei intra și tu în acea stare extraordinară a plinătății Duhului Sfânt. Unii dintre noi mai spunem și ungerea cu Duhul Sfânt. Ungerea cu Duhul Sfânt e acest lucru miraculos. Când Duhul lui Dumnezeu ia cuvintele tale slabe și cuvintele tale simple și oamenii simt că le vorbește Dumnezeu. Și oamenii sunt zguduiți că Dumnezeu e la lucru în viața lor prin cuvintele alea. Lucrul acesta nu se poate explica. Lucrul acesta este unul dintre cele mai minunate lucruri care le poate trăi un lucrător al lui Dumnezeu. Când ungerea Duhului Sfânt îl face ca mesajul să curgă prin el și să facă impact extraordinar asupra auditoriului. Lucrul acesta nu-l putem comanda noi. Lucrul acesta îl ai sau nu-l ai? Lucrul ăsta este sau nu este? Dar lucrul ăsta, un lucrător sensibil, un predicator sensibil, îl simte. Și nu odată mi s-a întâmplat că să fiu într-o biserică unde predicam sau țineam un curs de viață spirituală și dintr-o dată am spus, fraților, aici este o împotrivire. Între mine și dumneavoastră este un zid. Duhul lui Dumnezeu la ora actuală nu lucrează aici. Nu știu din ce cauză. Zidul e ori în voi, ori în mine. S-ar putea ca eu să-l fi supărat pe Duhul Sfânt și deci piedica să fie în mine. S-ar putea să fie în voi. Să fiți așa de împotrivitori, să fi trăit voi ceva între voi care e nepotrivit. Și din cauza asta Dumnezeu refuză să lucreze. Dar eu simt că cuvintele mele cad în gol. Nu-i putere aici. Și îi scol în picioare, nu odată mi s-a întâmplat și a spus, acum haideți să strigăm către Dumnezeu. Până când cade zidul. Și el cade. Și nu odată mi s-a spus, după rugăciunea aceea, am simțit cum începe să curgă puterea. Așadar, fenomenul acesta al umplerii și al reumplerii și a reumplerii, că se poate întâmpla de mai multe ori. Vreau să știți însă că totul depinde de faptul că el încă mai are bariere în tine. Le-a avut și în mine și a trebuit să fie ani de zile în care el să mă treacă prin zdrobiri după zdrobiri și prin cuptoare de foc până când am simțit a ars toată zgura din mine și acum puterea curge. Lucrul acesta ține cont, depinde de faptul ăsta, că i-ai dat cu adevărat toată ființa lui sau nu i-ai dat-o. Că mai există domenii în viața ta unde nu lași să intre. Tu știi că în domeniul ăla ceva nu-i în regulă. Ai o prietenie cu cineva care n-ar trebui să o ai. Ai o practică pe care n-ar trebui să o ai. Ai un păcat pe care n-ar trebui să-l mai comiți. Te-ai certat poate cu cineva și nu vrei să-ți ceri iertare, nu vrei să-mi ierți. Într-un domeniu sau altul, consumul de alcool poate fi blocajul sau altceva de felul acesta. Nu știu, pentru că la fiecare e altceva. Dar câte vreme simți că nu-i putere și câte vreme tânjești după acea umplere cu Duhul Sfânt, eu îți garantez că dacă stai în acea rugăciune și în acea stăruință după sfințenie, El îți va arăta, va pune degetul și va spune, uite unde e problema. Și te va durea. Și vei zice, dar asta mi-e prea dragă să ți-o dau. Și El va zice, e treaba ta, dacă vrei umplere, dacă vrei ungere, trebuie să mi-o dai. Fără asta, eu nu te pot umple. Eu te umplu numai dacă te golești. Eu te umplu numai dacă îmi dai toate cămările tale. Eu nu-ți forțez ușile. Eu de-ți arăt unde încă n-am intrat. Așadar, dragii mei, trebuie să facem această distinție între experiența prin care eu am fost născut din Duhul Sfânt, când l-am primit pe Domnul Iisus, când Duhul Sfânt și-a luat locuința în mine alături de Domnul Iisus, și această experiență nouă de umplere plenară, de iluminare și de sfințire a ființei mele într-un mod nou, aceasta este umplerea cu Duhul Sfânt sau, dacă vreți, botezul cu Duhul Sfânt. Acum vom face altceva. Vă voi arăta legătura dintre Duhul Sfânt și câteva lucruri importante. Primul e legătura dintre Duhul Sfânt și înțelepciune. Trebuie să vedem legătura aceasta specială între Duhul Sfânt și înțelepciunea lui Dumnezeu. I-am dat lui Bețaleel, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, de pricepere și de știință pentru tot felul de lucrări, i-am dat capacitatea să inventeze, la născere să născocească, tot felul de lucrări meșteșugite, lucrări de artă. Vreau să știți că Duhul lui Dumnezeu lucrează în toți oamenii din lume și în cei care îl blestemă pe Dumnezeu. Și câtă înțelepciune este în lumea asta, înțelepciunea aia vine de la Dumnezeu. Și vreau să știți că cei care inventează lucruri noi care duc omenirea înainte, le inventează pentru că Duhul Sfânt le-a luminat mintea. Și Duhul Sfânt vrea ca omenirea să intre într-o fază nouă prin invenția aceea. Noi trebuie să știm că Duhul lui Dumnezeu lucrează peste tot. Le-ai dat și Duhul tău cel bun, spune Neemia. Cu ce scop? Ca să-i facă înțelepți. Și Iov ne spune, dar de fapt în om Duhul, suflarea celui atotputernic, dă înțelepciunea. Observați, în om, general în om. Iov a scris, a trăit, nu știu cât, înainte de Avraam, într-o perioadă în care oamenii nu știau atâtea despre Dumnezeu. Și Iov a spus, în fiecare om, Duhul lui Dumnezeu dă înțelepciunea. Pavel, mă rog să vă dea Dumnezeu un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. observați acumularea de calificative, toate referitoare la mintea noastră. Înțelepciune, descoperire, cunoaștere, pricepere, toate astea ni le dă Duhul Sfânt. Ce-ar fi ca de acum să te rogi când îți faci temele și când îți pregătești examenele? Să te rogi Duhului Sfânt să-ți dea înțelepciune și descoperire și cunoaștere și pricepere. El e Duhul înțelepciunii, recunoaște-L, recunoaște că El lucrează în mintea ta și bucură-te că tu ești a Lui și El îți luminează mintea, salută-L în mintea ta. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dacă nu mă înșel, în greacă e sofrosune, de la, tradus de obicei, gândire sănătoasă sau minte sănătoasă. Un duh de minte sănătoasă, de judecată sănătoasă, de gândire bună. La tare mulți le lipsește asta. Între noi, gândiți-vă că Duhul Sfânt e un duh de gândire sănătoasă. Omul acela gândește bine, pentru că Duhul Sfânt îi luminează și îi călăuzește mintea. Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Acum, observați, eu am scris acolo cu D mare. În Cornilescu e scris cu D mic. Problema noastră este că în limba greacă nu erau litere mari și mici. În limba greacă ori totul era cu litere mici, ori totul era cu litere mari. Avem manuscrise ale Noului Testament scrise cu totul cu litere mari și altele toate cu litere mici, dar nu există unele mari, altele mici. Și mai greu e că sunt manuscrise în care nici cuvintele nu sunt despărțite, ci totul e scris la oaltă, nu e nici punct, nu-i virgulă, și noi trebuie să ne gândim cum le punem. Ei, să vă noiți în duhul minții voastre, ori să aveți un spirit de gândire nou, ori, eu mai degrabă cred că e vorba de Duhul Sfânt acolo, când mă noiesc în duhul minții mele, înseamnă că eu i-am dat mintea mea Duhului Sfânt și El devine duhul minții mele și mintea mea e înnoită prin faptul că e prezent Duhul Sfânt în mintea mea. Eu cred că face mult mai mult sens în felul acesta. Și încă o dată, eu trebuie să urmăresc ca mintea mea să stea mereu sub lumina Duhului Sfânt. Și cu asta ajungem la traducerea literală din Romani 8:6. În traducerea Cornilescu e umblarea după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile firii pământești. Pavel scrie mult mai simplu: mintea Duhului sau gândirea Duhului. Mintea Duhului, dincolo e mintea cărnii. Gândiți-vă așa, mintea mea privește ori în sus, ori în jos. Mintea mea se uită, dacă eu m-am dat Domnului Iisus, Duhul Sfânt și cu Duhul meu s-au unit și formează un singur Duh aici deasupra minții, și mintea mea se uită în sus, spre Duhul. Mintea mea înainte se uita numai către măria sa carnea și zicea: măria ta carne, ce mai dorești? Cum să te mai satisfac? cum să mai uneltesc să-ți dau tot ce-ți poftește inima? Și tu erai robul cărnii. Și majoritatea oamenilor sunt robii cărnii. Mintea lor e sluga cărnii. Mintea mea, am smuls-o de acolo și am ancorat-o în Duhul. Și spun Duhului Sfânt, mintea mea acum e proprietatea ta. Literalmente vreau ca mintea mea să fie proprietatea Duhului Sfânt. Și iau literal cuvintele astea, mintea Duhului. Mintea asta nu mai e a mea, ci e a Duhului Sfânt. Și atunci eu mereu, dacă mă văd cumva că mintea mea o ia razna și gândește ce nu-i potrivit, zic, Duhule Sfânt, îți place ce gândește mintea ta acum? Și mi-e rușine. Nu? Și atunci mi-aduc din nou mintea sub autoritatea proprietarului ei. Mintea mea nu mai e roaba cărnii, mintea mea e sub lumina Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este agentul înțelepciunii divine. Asta este Duhul Sfânt. El aduce înțelepciunea lui Dumnezeu în mine și toate astea, de fapt, se adună într-un singur cuvânt, călăuzire. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Adică nu poți să fii fiu al lui Dumnezeu dacă tu ești călăuzit de carne. Dacă tu ești rob al cărnii și te preocupă numai cum s-o saturi, tu nu ești al lui Dumnezeu. Numai cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, scrie Pavel în Romani 9:1. Vă rog să fiți atenți că în majoritatea locurilor din Noul Testament unde avem cuvântul cuget, trebuie să citim minte, cu câteva excepții unde cugetul însemnează conștiința. Aici e una din dificultățile din Cornilescu. În limba greacă este un cuvânt pentru conștiință și alt cuvânt pentru gândire. De exemplu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău. Acolo e cu toată mintea ta. Aici însă e vorba de conștiință. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt. Extraordinar lucru. Conștiința nu mă mai mustră, pentru că conștiința mea e locul ăla ciudat care câte vreme mai este păcat în mine, zice, nu trebuia să faci aia, nu trebuia să faci aia și nu-mi dă pace. Dar când conștiința mea e luminată de Duhul Sfânt, înseamnă că conștiința mea e curată, în mine e pace. Și am absolută pace pentru că Duhul Sfânt e acolo. Dar observați, Duhul Sfânt aici locuiește în conștiință. Până acum l-am văzut locuind în minte. Și am spus, cine se lipește de Domnul Iisus devine un singur Duh cu El. Duhul Sfânt cu Duhul meu se unește și formează un singur Duh. Și atunci, dintr-o dată, iată unde îl găsesc pe Duhul Sfânt în mine. Îl găsesc în mintea mea, în conștiința mea și în Duhul meu. În trei locuri esențiale ale ființei mele este Duhul Sfânt. În mintea mea, în conștiința mea, în Duhul meu. Acum ajungem la un teritoriu puțin mai minat. Ajunge la daruri. Duhul Sfânt ne dă daruri. Hai să punem un alt cuvânt. Duhul Sfânt ne dă înzestrări. Duhul Sfânt ne echipează. ne echipează pentru slujire. Și Duhul Sfânt ne dă cum voiește El. El decide ce înzestrări să ne dea. Și foarte interesant să știți că toate darurile, cu excepția unuia, sunt date în folosul altora. Așa e? Afară de unul singur, care? Vorbire în limbi. Care îi dată să-l zidească pe cel care o are. Toate celelalte daruri sunt daruri cu care să slujim unii altora. Și iată care sunt. Unul vorbește despre înțelepciune, unul vorbește despre cunoștință. Credința e darul Duhului Sfânt. Când ai crezut în Domnul, Duhul Sfânt ți-a dat credință. Ea nu originează la tine. Ăsta e poate cel mai umilitor lucru, că nici măcar credința nu poți să zici, păi am merit că eu am crezut, el alți nu cred și, dar vezi, eu am crezut. Credința e darul Duhului Sfânt. Și trebuie să te umilești să zici, nici măcar atâta nu mă pot lăuda, nici cu asta nu mă pot lăuda, că nu vine de la mine. Darul tămăduirilor sau a vindecărilor, puterea de a face minuni, prorocirea, deosebirea duhurilor, felurite limbi, tălmăcirea limbilor. Vreau să știți că aici este singura ceartă care este că unii evanghelici spun că anumite din darurile astea nu mai funcționează astăzi. Iar alții spun, ele toate sunt active astăzi. Acum eu zic, cine sunt eu să-i spun Duhului Sfânt ce să mai dea și ce să nu mai dea? Pot eu să-i comand Duhului Sfânt? Doamne ferește! El dăruiește fiecăruia cum vrea și când vrea. Și eu nu pot să îl blochez în privința aceasta. În Romani, capitolul 12, versetul 6 până la 8, mai avem o listă a darurilor. Și tare important să le punem lângă o altă. Darul prorociei din nou, o slujbă, orice slujbă, cântatul la orgă, cântatul la pian, dirijatul, cântatul în cor, cântatul soliștilor, vorbirea de la amvon, conducerea unei clase la copii, la școala duminecală, o slujbă. Orice slujbă faci tu, nu o faci de la tine. Duhul Sfânt îți dă capacitatea s-o faci. Și cu cât ești mai bun la ea, nu te lăuda, ci minunează-te că Duhul Sfânt ți-a dat un asemenea talent. Pentru că toate talentele noastre sunt darurile Duhului Sfânt. Privind în felul ăsta, totul devine extrem de umilitor pentru eul meu. Că mă descoper până la urmă că absolut nimic din ce fac eu nu fac de la mine. Fac numai pentru că Duhul lui Dumnezeu mă înzestrează să fac. Darul de a învăța pe altul. Probabil că ăsta e darul pe care mi l-a dat Dumnezeu mie. Eu aici mă recunosc pe mine. Darul de a explica. Și nu pot să spun, vedeți ce dar am eu? Ăsta e darul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt mie. Și zice că fiecare trebuie să se țină de darul care i-a fost dat și să-și împlinească slujba care i-a fost dat. De a îmbărbăta pe altul. Auziți, sunteți singuri aici, veniți nu știu de unde, sunt tare mulți singuri între voi, descoperiți-vă, îmbărbătați-vă, încurajați-vă. Unul dintre voi chiar acum trece prin încercări, prin ispite, sau n-are bani nici să mănânce. Chiar dacă n-ai să-i dai tu bani, dar spune că te rogi pentru el și poate spui la cineva, vezi că ăsta n-are nici de mâncat, mă, nu puteți să-i dați un ajutor. Darul mângăierii e unul dintre darurile extraordinare. Unul are darul să dăruiască, dar Dumnezeu îi dă și banii ca să dăruiască. Că degeaba ai darul de a dărui dacă n-ai ce dărui. Să lucrezi până ai ce dărui și să descoperi frumusețea de a dărui altora. Alții au darul de a cârmui, darul de a fi lideri. Tare mulți îl doresc pe ăsta. Mai puțin doresc să aibă darul de a face milostenie. Și cu asta ajungem la ceva foarte important. Tare mulți doresc cele mai spectaculare dintre daruri. De ce? Ca să mă facă pe mine grozav. Care-i darul care m-ar scoate pe mine cel mai mult în evidență? Și ăla să îl doresc. Câți dintre noi stăruiesc după darurile cele mai puțin vizibile? Am și amintit câteva. Uită-te la cei cu fața plouată. Uită-te la cei cu fața tristă. Descopere-i. Descopere-i pe cei deznădăjduiți. Du-te și mângă ei. Încurajează-i. Îmbărbătează, ridică, dă o învățătură și nu suna din trâmbiță când le faci, spune Domnul Iisus. Pentru că dacă te laudă cineva pentru ce faci, s-a dus cu răsplata. Nu căuta lucruri pentru care să te laude oamenii, vai de voi când vă laudă oamenii. Înțelegeți? Și acum auziți ceva și mai important. Indiferent care dintre darurile ai tu, orice dar exercitat fără dragoste nu mă califică la nimic și nu folosește nimănui la nimic. Câtă dragoste pui tu în exercitarea darurilor pe care ți le dă Duhul Sfânt? Pentru că exercitarea oricăror daruri fără dragoste mă transformă într-un instrument care face gălăgie. Atâta tot. Fac gălăgie și gălăgie cât îs eu de grozav. Pentru că nu-mi exercit darul ăla cu dragoste de oameni. Duhul Sfânt asta ne învață. El ne învață dragostea. Și tot ce facem, să facem cu dragoste. Acum haideți să plonjăm mai departe în călăuzirea Duhului Sfânt. Am vorbit de înțelepciune, am vorbit de daruri, și dintr-o dată am vorbit de dragoste, vom mai vorbi, mai reluăm astea, dar acum să ne uităm puțin la călăuzire. În Romani, capitolul 8, unde la noi avem umblarea după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile cărnii, sau îndemnurile cărnii și îndemnurile Duhului, cuvântul îndemnurile lipsește. Ăla e pus de traducător. Omul umblă după carne sau omul după Duhul. E adevărat că noi putem suplini. Care dintre aceste două îți dă ție imboldurile de acțiune? Acționezi pentru că Duhul Sfânt te călăuzește sau carnea ta te călăuzește? După ce acționezi tu? După Duh sau după firea pământească? Dar acum să vedem principiile călăuzirii. Domnul Iisus ne spune, Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Cum? În sensul că vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Aci vă rog tare atenți. Ce să-mi aducă aminte Duhul Sfânt dacă eu n-am pus în minte? Ați priceput unde aș vrea să ajung? V-am mai spus într-o seară că trebuie să luați predica de pe munte și să o învățați pe de rost. Și de acolo mergeți și învățați pe de rost toate celelalte învățături ale Domnului Iisus. Matei 10, Matei 13, Matei 17, 18, 19, blocurile mai importante de învățătură. De acolo te duci la Luca, apoi te duci la Ioan. Și iei toate învățăturile Domnului Iisus și le înveți pe de rost. Și Domnul Iisus spune, va veni situație când te întreb oare aici cum să procedezi. Și în clipa aceea Duhul Sfânt va zice, păi cum te-a învățat Domnul Iisus? Și îți va aduce aminte o vorbă a Domnului Iisus. Asta mi-a spus Domnul Iisus. Cine te călăuzește atunci? Duhul Sfânt. Cum te călăuzește Duhul Sfânt? Aducându-ți aminte ce te-a învățat Domnul Iisus. Dar nu-ți poate aduce aminte dacă tu n-ai pus în minte. Înțelegi? Iată de ce noi trebuie să învățăm învățătura Domnului Iisus. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce a auzit, ce m-a auzit pe mine învățându-vă. Și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va glorifica, fiindcă va lua ce este al meu și vi-l va descoperi. Tot ce e al meu, tot ce sunt eu, tot ce am planificat eu pentru voi, Duhul Sfânt dintr-o dată vi le va lumina. Pentru că Duhul Sfânt e acolo ca să mă proslăvească pe mine. Însuși Duhul Sfânt mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, sun marturei sau sin martirei, Duhul Sfânt e în Duhul meu și Duhul meu e în Duhul Sfânt. V-am arătat că ele sunt singur Duh. Și Duhul Sfânt îmi spune, tu ești copilul lui Dumnezeu. Sunt convins. De unde știu? E mărturia Duhului, mărturia asta interioară. Duhul Sfânt îmi dă convingerea acum că sunt copilul lui Dumnezeu. Înainte, Duhul Sfânt mi-a dat convingerea că sunt păcătos. Prima dată când te-ai văzut pe tine murdar și ai văzut că ai nevoie să fii spălat, Duhul Sfânt a făcut-o. Acum, după ce m-am predat Domnului Iisus, Duhul Sfânt e acela care spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Fiica lui Dumnezeu, saltă de bucurie. Și în conștiința mea El luminează totul. Totul e spălat de Domnul Iisus. Bucură-te! Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele. Cu ce scop va pune Dumnezeu Duhul Sfânt în noi? Ca să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. În adevăr, legea Duhului vieții în Hristos m-a eliberat de legea păcatului și a morții, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi care nu mai trăim după carne, ci după Duhul. E că într-o seară, chiar la început am mai menționat asta, dar repetiția e mama studiului. Eu am avut o problemă. Problema mea era Psalmul 119, cel mai lung psalm, 176 de versete, mitare drag. E subliniat cu vreo 3-4 culori în Biblia mea, pentru că tot mereu meditez la el. Dar aveam o problemă. Mereu, psalmistul zice, îmi plac legile tale. Sunt nebun după poruncile tale. Nu mai pot de dor după orânduirile tale, după legile tale. Acum vă mărturisesc că mie nu-mi plăceau legile, poruncile. Cui îi plac poruncile? Poruncile te îngrădesc. Nu mai poți face ce vrei. Poruncile te apasă. Ce fel de om e ăsta care zice, mi s-a așa de dragi poruncile, cas gura, mai toarnă-mi porunci pe gură. Așa zice într-un verset acolo. Auzi, ce-o fi descoperit omul ăsta de i s-a așa de dragi poruncile? Că trebuie să fi descoperit ceva. Hai să mă apuc de lucru de detectiv. Să ajung să văd și eu că poruncile lui Dumnezeu sunt iubibile. Acum știți cuvântul, așa? Poruncile-s iubibile. Să iubesc poruncile, să-mi fie dragi poruncile ca fagurul de miere. Stai puțin. Oare de ce îmi dă Dumnezeu porunci? Altfel, ce natură au poruncile lui Dumnezeu? Altfel, poruncile lui Dumnezeu sunt arbitrare? Dar ce-o fi asta? Eu în față un copil de 5-6 ani și îi spui, noi nu facem așa, noi nu facem așa, tu trebuie să faci așa și așa. Și la vârsta aia, orice îi spune copilului, copilul are o singură întrebare. De ce? Pentru că așa vreau eu. Dacă spui așa, poruncile tale sunt arbitrare. N-au nicio explicație, n-au niciun rost. Ele sunt acolo pentru că tu ești mamă și îți place să poruncești. Sau ești tată și așa vrei tu. Dacă faci așa, o să-ți pierzi copilul. Că o să zică, las că cresc eu mare și atunci fac ce vreau, nu ce vrei tu. Și el va urî poruncile tale. Pentru că ele îl îngrădesc și la pasă, ca pe mine. Dar fă altceva, să nu pui degetul acolo. Dar de ce? Dă-mi degetul încoace, hai, și-l apropii de fierul de călcat sau de plită. Mai hai odată, nu. Vezi de ce? Pentru că doare. Și orice poruncă îi dai, explică-i de ce o dai, până îl convingi că e în favoarea lui să facă așa. Că porunca aia o dai de dragul lui. Porunca aceea are un rost pentru el, pentru binele lui. Și când copilul înțelege asta, zice, mama, îmi vrea binele cu poruncile astea. Tata, mi le dă spre binele meu. Acum de aici haide să mergem la poruncile lui Dumnezeu. Putem merge din Exod capitolul 20 și de acolo prin Deuteronom. Dumnezeu mereu spune, vedeți, aveți grijă să vă purtați frumos cu orfanul și cu văduva. Dar de ce? Pentru că eu, Dumnezeu, sunt așa. Nimeni n-are grijă de ei. Numai eu. Eu iubesc pe orfan și pe văduvă. Fiți ca mine. Când vine un străin la voi, un egiptean, un babilonian, unul din ăștia care v-au asuprit, dați-i azil politic, dați-i apartament, dați-i de mâncare și de băut. Dar de ce? Pentru că așa sunt eu. Și eu m-am purtat cu voi așa când era străin. Să aveți grijă de sărac și de năpăstuit. Dar de ce? Pentru că eu sunt un Dumnezeu milos. Stai puțin, ce face Dumnezeu? De fiecare dată când îmi dă o poruncă, zice, uitați-vă la mine, eu așa sunt, cum vă poruncesc vouă să fiți. Eu sunt drept, fiți drepți. Eu sunt curat, fiți curați. Eu sunt sfânt, voi să fiți sfinți. Eu sunt bun, fiți buni unii cu alții. Eu sunt milos, fiți miloși. Și dintr-o dată capăt impresia clară că Dumnezeu se uită în oglindă și îmi dă porunci uitându-se în oglindă. Și fiecare poruncă îmi spune ce a mai văzut Dumnezeu la sine. Uite cum sunt eu, fiți și voi așa. De ce îmi dă Dumnezeu porunci? Pentru că e drag să mă apese cu porunci? Nu! Dumnezeu vrea să fiu ca El. Și fiecare poruncă a lui Dumnezeu mi-l descrie pe Dumnezeu. Și dacă eu împlinesc poruncile lui Dumnezeu, dintr-o dată mă trezesc că sunt ca Dumnezeu. Wow! Poruncile lui Dumnezeu nu sunt acolo să mă apese, ci să mă înalțe. Nu sunt acolo să mă limiteze, ci să mă facă cum e Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt cel mai minunat lucru din lumea asta, pentru că ele alcătuiesc portretul lui Dumnezeu. Și pe măsură ce eu le împlinesc, portretul lui Dumnezeu s-a înscris în mine. Și dintr-o dată, Psalmul 119 face cel mai mare sens din lume. Mi-s dragi poruncile lui Dumnezeu pentru că ele mi-l descriu pe Dumnezeu și mi-e drag să le împlinesc pentru că atunci sunt și eu ca taticul meu. Și asta a adus una dintre cele mai mari revoluții în gândirea mea. Acum fiți tare atenți. Când ai Duhul lui Dumnezeu în tine, pasiunea ta e să fii ca Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine acolo și îți luminează mintea. Fii atent la poruncile lui Dumnezeu, că ți-l descriu pe Dumnezeu. Și eu te înaripez să le împlinești cu pasiune. Nu, dacă așa vrea, eu le fac, ce să fac? Le fac pentru că e frumusețea lui Tata. Și împlinindu-le se înscrie în mine frumusețea lui Tata. De asta pun Duhul meu în voi. Poruncile lui Dumnezeu descriu caracterul lui Dumnezeu. Când împlinesc poruncile lui, devin ca el. Scopul fundamental al Duhului Sfânt este să formeze în mine chipul lui Dumnezeu. Iată scopul Duhului Sfânt. El îmi dă înzestrări, dar de ce mi le dă? Ca să învăț să slujesc pe alții, ca să învăț echipat cu dragostea lui Dumnezeu să fiu ca Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu e acolo să-mi dea și lumina, să-mi dea și bucuria și să-mi dea și puterea și înfăptuirea. Duhul Sfânt e acolo să mă facă nici mai mult, nici mai puțin decât după chipul lui Dumnezeu. Am văzut Duhul lui Dumnezeu și înțelepciunea, am văzut Duhul lui Dumnezeu și am văzut călăuzirea lui Dumnezeu, acum ne uităm la Duhul Sfințeniei. Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului. Duhul Sfânt lucrează în mine sfințirea, sau cum spune în Romani, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită prin Duhul Sfânt. Și Petru spune către aleșii care trăiesc ca străini, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul. Auziți, vă rog, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, El e Sfânt, e Duhul Sfințeniei. Când El vine în tine, El pune în tine dorința după Sfințenie și pasiunea pentru Sfințenie. Noi ne gândim imediat la darurile Lui și ne certăm. Cât zicem, Duhul Sfânt, Duhul Sfințeniei, Duhul care vine în mine și spune așa cum Tata e sfânt, fii și tu sfânt în toată purtarea ta. Duhul Sfânt și adevărul. De două ori Domnul Iisus îl numește Duhul adevărului. Despre sine Domnul Iisus spune, eu sunt adevărul. Duhul Sfânt e Duhul meu, e Duhul adevărului. Acum fiți tare atenți. Duhul Sfânt tot timpul îmi îndreaptă ochii spre Iisus, care e adevărul. Duhul Sfânt zice, fii pasionat pentru adevăr. Și ca să vedeți că Duhul Sfânt însemnează pasiune pentru adevăr, iată ce se întâmplă când un credincios spune o minciună. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și apoi către Safira, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Vreau să fie clar, n-a fost o mare minciună. Barnaba a vândut-o fermă care a avut-o, a adus toți banii și i-a dat la apostol, era foame de mare în Ierusalim și le-a spus, dați la oameni de mâncare. Și toată lumea se uita la Barnaba ca la o mare sfânt. Anania și Safira au zis, ce-ar fi să căpătăm și noi asemenea aureolă? Hai să vindem și noi o mică fermă care avem, uite acolo, ținem o bucățică pentru noi și restul îl aducem la apostol. Nu spunem că am ținut o bucată. M-a băgat de seamă, Petru le spune, nimeni nu v-a cerut să vindeți și nimeni nu v-a cerut să aduceți banii aici. Problema e că voi ați vrut să căpătați cinstea lui Barnaba fără să faceți ce a făcut Barnaba, să dați tot. Voi ați vrut să câștigați onoarea lui Barnaba prin minciune. Dar băgați de seamă, când minți, nu-i minți pe oameni, îl minți pe Duhul Sfânt. Ai auzit? Indiferent pe cine minți tu, tu minți pe Duhul Sfânt. Păi dar numai o minciunică a fost. L-ai mințit pe Duhul Sfânt, nu pe oameni. Dumnezeu e adevărul, diavolul e minciuna. Dumnezeu nu poate să mintă. Și iată de ce nimeni care trăiește în minciună nu poate să locuiască cu Dumnezeu. Și în Apocalips 21 și 22, de trei ori ni se spune cine vor fi excluși din prezența lui Dumnezeu. Și de fiecare dată în listă apar mincinoșii. Minciuna te exclude din prezența lui Dumnezeu pentru că minciuna are de-a face cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt luminează conștiința curată. Minciuna pângărește conștiința. Duhul Sfânt nu mai poate locui acolo. Duhul Sfânt nu mai poate locui în conștiința murdară. Duhul Sfânt și dragostea. În Romani Pavel spune dragostea Duhului și apoi tot el spune dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și roada Duhului este dragostea. Și fără dragoste, niciun dar nu are valoare. Dragostea dă valoare oricărui dar pe care îl avem. Uitați-vă, Duhul Sfânt și înțelepciunea, Duhul Sfânt și adevărul, Duhul Sfânt și sfințenia, Duhul Sfânt și dragostea. De ce vine Duhul Sfânt? Să-mi dea înțelepciune, să-mi aducă sfințenie, să mă facă pasionat pentru adevăr și să mă umple de dragoste. Acum te deschizi Duhului? Acum simți tu că Duhul Sfânt e iubibil? Pentru că Duhul Sfânt vrea să le aducă pe toate astea în ființa ta și să le facă astea realități în gândirea ta, în caracterul tău, în felul tău de a te comporta în relațiile tale. Asta urmărește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt spune, uită-te la Tatăl, privește la El, ascultă-L pe Tata, imită-L pe Tata, așa-L iubești pe Tata. Uită-te la Domnul Iisus, ascultă-L pe Domnul Iisus, imită-L pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt îmi dă ghes să mă uit la Tata, să mă uit la Domnul Iisus, să-I imit și caracterul lor să se imprime în mine. Eu am parafrazat 1 Corinteni 13. Dacă Duhul Sfânt e în mine, Duhul Sfânt e Duhul dragostei. Și atunci eu sunt îndelung răbdător, sunt plin de bunătate, nu invidiez, nu mă laud, nu mă umflu de mândrie, nu mă port necuvincios, nu caut folosul meu, nu mă gândesc la rău, nu mă bucur de nelegiuire, mă bucur de adevăr, acopăr totul, cred totul, sper totul, sufăr totul. Lucrurile acestea, Duhul Sfânt vrea să le producă în mine. În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, avem o poruncă. Fiți plini de Duh! Poruncă! Păi, cum adică? Da, depinde de tine dacă ești plin de Duhul Sfânt sau nu. Depinde de tine. Păi cum depinde de mine? Uite cum. Te uiți la toate care ți le-am spus până acum că vrea să le facă Duhul Sfânt în tine. Ești de acord? Și îi spui, Duhule Sfânt, eu vreau să îl cunosc pe Dumnezeu personal, să cunosc planurile Lui, să știu ce vrea să realizeze cu mine, eu vreau să fiu de acord, să-I dau cale liberă lui Dumnezeu în mine, să te ascult, Duhule Sfânt, să te las să faci lucrarea ta în mine, eu cooperez cu tine la lucrările tale. Duhule Sfânt, acum înțeleg de ce vii, eu accept. Vino așa în mine și fă-le pe toate în mine, pentru că de azi înainte eu încep sistematic să mă schimb așa cum vrei tu. Dacă vreau să fiu plin de Duhul Sfânt, trebuie să accept programul Duhului Sfânt pentru ființa mea. Acum, un alt lucru care e esențial e că Duhul Sfânt e simbolizat printr-un porumbel. Porumbelul e simbolul curăției, al sfielii și al delicateții. El e ușor jignit, ușor supărat. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Fiți atenți, zice Domnul Iisus, dacă mă jigniți pe mine, eu vă iert, dar nu-L jigniți pe Duhul Sfânt. Ofensarea Duhului Sfânt e mai gravă decât orice. Ai grijă cum vorbești despre Duhul Sfânt. Ai grijă cum te raportezi la Duhul Sfânt. Ai grijă să nu-L superi. În Evrei 6:4 se spune că aceia care au gustat Duhul Sfânt și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, e cu neputință să fie întorși la pocăință. N-am timp să intru în detalii, vă rog fiți atenți la asta. Nu se spune că e cu neputință să fie iertat. E cu neputință să fie întors iarăși la pocăință. Cu alte cuvinte, omul acela s-a împietrit și nu se mai poate pocăi. Vine la mine câte cineva și îmi spune, frate Țon, eu am căzut. Eu sunt în Evrei 6 și eu îi spun, categoric nu ești acolo. De unde știi așa repede? Prin simplu fapt că ai venit la mine, se vede că ești mustrat de păcat, ți groază de ce ai făcut. Convingerea de păcat o dă numai Duhul Sfânt. Înseamnă că încă Duhul Sfânt mai lucrează în tine. De-aia ai venit la mine. Cel care îi împietrită, ăla nu mai vine la păstor, ăla înjură de Dumnezeu și ăla nu mai vine nici aproape de un păstor. bagă de seamă, nu te juca cu Duhul Sfânt până când Duhul Sfânt zice, nu-i mai dau nici măcar mustrare pentru păcat. Nu-i mai dau darul de a plânge pentru păcat. Nu-i mai dau pocăință. Pocăința e un dar al Duhului Sfânt. Nu te juca. Ai grijă să nu pângărești pe Duhul Harului, cum spune în Evrei 10 cu 29. Să nu-l pângărești. Jocul tău cu păcatul e tare periculos. Dacă în seara asta ești aici, ești aici pentru că Duhul Sfânt încă a mai vrut să auzi lucrurile astea. Încă Duhul Sfânt mai are de lucru cu tine. Garantat, tu n-ai fi aici în seara asta dacă Duhul Sfânt n-ar mai avea de lucru cu tine. Și tot ce auzi tu în seara aceasta e programul pe care Duhul Sfânt a vrut să-l auzi. Cei care sunt ai lui Hristos și au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Când eu mă dau Domnului Iisus, vă aduceți aminte de lecția trecută, ce înseamnă să viu la Domnul Iisus? Mă leapă de mine și mă răstignesc, îmi iau crucea în fiecare zi. A înseamnă că mi-am răstignit firea pământească. În fiecare zi eu îi spun Domnului Iisus, aici tu ești stăpân, nu mai sunt eu stăpân. Și de azi înainte, eu aud șoapta Duhului pentru mine. Cum ne călăuzește Duhul Sfânt? Am văzut că Duhul Sfânt are de-a face cu mintea noastră. Și vreau să înțelegem fenomenul acesta al transmiterii gândurilor. Auziți ce spune Ioan. Diavolul pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Gândul de a-l vinde pe Domnul Iisus n-a originat în Iuda. Diavolul i-a pus gândul acolo. Când Iacov și Ioan cer Domnului permisiunea să trăznească satul acela, Domnul Iisus spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți sau inspirați. Gândul de a trăzni satul acesta nu originează în voi. Vi l-a șoptit cineva. În călătoria creștinului este o scenă, creștinul trece printr-o vale a umbrei morții și în valea aia, la un moment dat, de urechea lui s-a lipit un drăgușor. Și drăgușorul ăla începe să-l înjure pe Dumnezeu și să folosească în pornografie. Și bietul creștin are impresia că astea sunt în mintea lui. Și e atât de îngrozit, cum pot eu să gândesc asemenea lucruri? Până când își dă seama că nu-i dinăuntru, că e din afară, ce îi spune înapoi a mea, satanul. De multe ori se întâmplă asta. Avem atacuri de felul acesta de la cel rău. Fii conștient, diavolul totdeauna în exterior la cel creștin. Duhul în interior și Ioan zice, cel ce e în voi mai tare decât cel ce e în lume. Împotriviți-vă lui și el va pleca de la voi. Duhul Sfânt ne descopere lucrurile lui Dumnezeu pentru că el aduce gândurile lui Dumnezeu în mintea noastră. Așa cum diavolul ne șoptește la ureche ispitele lui, Duhul Sfânt aduce în mintea noastră lucrurile lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu. Numai încă o dată, unul în afară și celălalt înăuntru. Domnul Iisus ne spune, vă va aduce aminte ce v-am învățat eu, va lua din ce al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt îi înăuntru și ne aduce aminte, ne dă gândurile lui Dumnezeu și gândurile Domnului Iisus. Mi-a venit un gând, dar nu întrebăm, dar de unde mi-a venit? Mi-a venit un gând. Gândul ăla poate veni din propria mea gândire, din firea mea, poate veni de la cel rău, sau poate veni de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și întrebarea mare e, cum recunosc eu de unde vine? De unde știu dacă vine de la cel rău sau din propria mea fire sau de la Dumnezeu? Acum fiți tare atenți. Am auzit de cineva, nu-l cunosc, și dintr-o dată vine la ușa mea și zice, eu sunt cu tare. Nu știu. Dă-mi, te rog, buletinul sau acum cartea de...